17 sati. Traje kampanja prije kampanje. Bernardić u Splitu o žrtvama u domu za starije odgovorio mu Ante Sanader.
Oni se međusobno štite, mada vrlo jasna postoji odgovornost smrt 20 štićenika doma.
Danas jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Od sutra se učenici nižih razreda vraćaju u školske klupe.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. U Hrvatskoj od jučer imamo jedan novi slučaj zaraze koronavirusom u Zagrebačkoj županiji. Na respiratoru je 6 pacijenata, ukupan broj preminulih i dalje je 99. A učenici nižih razreda osnovnih škola sutra bi se trebali vratiti u klupe. Nakon što su u prvom krugu vraćanja u škole, one bile uglavnom prazne, resorna ministrica Blaženka Divjak i premijer Andrej Plenković, kao i epidemiolozi, poručili su da roditelji djecu bez straha mogu poslati u školu. No od ovog ponedjeljka trebat će u posebnu bilježnicu zapisivati temperaturu djeteta. Učenici viših razreda i dalje uče na daljinu.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je predsjednik Zoran Milanović u srijedu objavio datum izbora, političke stranke spremno su iskoristile prvi vikend za obilazak terena i predizborna obećanja. U Splitu je tema međusobnih optužbi HDZ-a i SDP-a bio dom za starije i nemoćne u kojem je od koronavirusa preminuo veći broj štićenika. Više u prilogu.
Predsjednik SDP-a Davor Bernardić najavio je da će u slučaju izborne pobjede krenuti s izgradnjom stanova za najam u Splitu te novih domova za starije.
Mislim da je važno, kada govorimo upravo o domovima za starije i nemoćne, da je u planu SDP-ove vlade u Restart koaliciji izgradnja novih domova za umirovljenike. Dakle, to je druga ekskluzivna informacija iz našeg programa. Mi ćemo po modelu javno-privatnog partnerstva izgraditi oko 10.000 smještajnih jedinica, 10.000 kreveta.
Optužio je premijera Andreja Plenkovića da štiti ravnatelja Splitskog doma za starije koji je bio žarište koronavirusa.
Mi mislimo da je gospodin Škaričić odavno trebao otići s te pozicije, ali očito oni se međusobno štite, mada vrlo jasna postoji odgovornost za u ovom slučaju za smrt 20 štićenika doma.
Arsen Bauk rekao je da HDZ-ovu vlast karakteriziraju tri broja.
Broj 15 to je broj ministara koji je morao otići iz vlade, od čega budimo iskreni samo gospođu Pejčinović-Burić možemo smatrati kao opravdan odlazak iz vlade. Broj 18 je, to je spomenuo kolega Kotur, broj mrtvih u domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj bez političke odgovornosti. I treći broj je broj, mislim da je danas 61. 61. dan od potresa u Zagrebu da nisu donijeli zakon.
Konferenciju za medije u sjedištu HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije održali su politički tajnik stranke Ante Sanader i zastupnik Ante Bačić. Sanader je SDP-u i Bernardiću uputio oštre kritike.
Naime, svi se sjećate da je Peđa Grbin izjavio da je Bernardić ja neuspjeli eksperiment. A mislim da nismo u vremenima kad bi nam trebali eksperimenti. Danas smo mi u poziciji izbora novog premijera i u poziciji smo birati između Plenkovića i Bernardića. Hrvatska sigurno nije u situaciji za bilo kakve eksperimente.
I on je komentirao slučaj Splitskog doma.
Mi smo pobijedili sudove partije. Partija neće biti ta koja će suditi i donositi odluke o smjenjivanjima i postavljanjima. Činjenica je da je politička partija i njeno upravljanje prošlost. Demokracija je i ovdje institucije sustava rade svoj posao. Znači, na institucijama sustava je da procijene, ocijene, izvide i provjere je li bilo nekih nedostataka i o tom donesu pravo rijeke kako to i pripada.
Stranka s imenom i prezimenom predstavila je pojačanja na izbornim listama. Na konferenciji za medije na Europskom trgu u Zagrebu o zdravstvu u Hrvatskoj govorio je liječnik i bivši ravnatelj dječje bolnice Srebrnjak Boro Nogalo.
Definitivno zdravstveni sustav se mora decentralizirati, ali stvarno decentralizirati. Ne kao što je to sada, da imate situaciju da u pojedinim županijama postoje uprave, postoje ravnatelji bolnice koji se opet stavljaju politički i uvijek je to nekakva negativna selekcija, tako da se taj sustav ne može razvijati.
Na parlamentarne izbore izlazimo 5. srpnja. Odluka na snagu stupa 2. lipnja objavom u Narodnim novinama, a stranke imaju rok od 16 dana za dostavu lista nakon čega slijedi službena kampanja. Stožer civilne zaštite još nije objavio epidemiološke mjere za izlazak na izbore. Za medija servis Marina Vraneković.
Aktualni potpredsjednik vlade Predrag Štromar novi je je predsjednik HNS-a. Odlučio je tako danas 16. sabor stranke, na kojem je od ukupno 602 delegata 529 pristupilo glasanju. Od toga je njih 468 podršku dalo Štromaru, dok je 49 delegata svoj glas dalo njegovom protukandidatu Borisu Blažekoviću. Zbog epidemije koronavirusa, HNS je svoj tradicionalni sabor zamijenio online glasanjem, čime je postao prva politička stranka u Hrvatskoj koja je provela e-izbore.
Media servis Vijesti plus.
U svijetu se broj zaraženih koronavirusom bliži 5,5 milijuna. Novo globalno žarište je Južna Amerika. Više u vijestima iz svijeta.
Nove optužbe odlaze na račun Instituta za virologiju u Wuhanu. Iako je prema istraživanjima većeg broja znanstvenika, novi koronavirus vjerojatno prenesen s neke od životinja na čovjeka, a zato je okrivljena mokra tržnica u Wuhanu na kojoj se divlje životinje i prodaju, već se mjesecima šire razne hipoteze kako je virus pobjegao upravo iz Wuhanskog instituta za virologiju. Međutim, tamošnja direktorica Wang Yanqi za televiziju CGTN to opovrgava i tvrdi kako je institut od šišmiša izolirao tri živa soja koronavirusa, virusa, ali nijedan ne odgovara novom virusu SARS-CoV-2.
Ovo je čista izmišljotina. Naš je institut prvi primio bolnički uzorak nepoznate upale pluća 30. prosinca prošle godine. Nakon što smo proučili patogen uzoraka, otkrili smo da sadrži novi koronavirus, koji se sada naziva SARS-CoV-2. Prije toga nismo imali saznanja, niti smo ikada upoznali, istraživali ili držali virus. Zapravo, kao i svi drugi, nismo ni znali za njegovo postojanje. Kako bi mogao iscuriti iz našeg laboratorija kad ga nismo imali.
Njemačka kancelarka Angela Merkel priznala je da su mjere uvedene tijekom pandemije koronavirusa ograničile temeljna i demokratska prava građana, ali ih pritom branivši kao nužne u takvim okolnostima. Vlada nije olako pristupila ograničavanju temeljnih prava i zato moraju biti što je moguće kraća, rekla Merkel. No ona su bila nužna i uvijek smo ih opravdavali jer se osjećamo odgovorni za dostojanstvo ljudi, kako je navedeno u prvom članku našeg temeljnog zakona. To uključuje nastojanje da se spriječi da se naš zdravstveni sustav preplavi pacijentima i to je na sreću postignuto, rekla je kancelarka. No sada kada se ograničenja ukidaju, mi moramo opravdati zašto nešto još ne ublažavamo, a nešto da. I naravno na taj način moramo ocjenjivati koliko su sve mjere srazmjerne, dodala je. A u Hong Kongu ponovno prosvjedi. Stotine ljudi ove su se nedjelje počele okupljati u središtu grada kako bi izrazile neslaganje s nacrtom zakona kojim Peking, toj kineskoj poluautonomnoj regiji, želi nametnuti kontroverzni zakon o nacionalnoj sigurnosti za koji mnogi vjeruju kako će dovesti do ograničavanja ili ukidanja brojnih sloboda koje je tamošnje stanovništvo godinama uživa. Kako prenose mediji, policija upozorila prosvjednike na nezakonit karakter njihova okupljanja s obzirom na pravilo o najviše 8 ljudi na jednom mjestu radi sprječavanja širenja koronavirusa, te je demonstrante pozvala da se raziču, a kasnije koristile i suzavce i vodene topove.
Islamski vjernici slave Ramazanski Bajram. U zagrebačkoj džamiji Bajram namaz predvodio je muftija akademik Aziz Hasanović. Vjernike je pozvao da svjedoče vjeru i jačaju zajednicu, a političare da joj neodgovornim nastupima ne štete. Imam Vahid Efendija Hođić predvodio je bajramsku molitvu u Splitu, osvrnuo se na situaciju s koronavirusom te zamolio vjernike da se suzdrže od rukovanja i zagrlja prilikom čestitanja za ovaj bajram. A predsjednik Zoran Milanović poruku je uputio putem Facebooka. Neka vam ovaj blagdan žrtve i odricanja bude nadahnuće i u promicanju međusobnog razumijevanja i poštovanja na dobrobit društva u kojem živimo, poručio je vjernicima.
Media servis Vijesti plus.
Političar, pravnik i diplomat, još uvijek aktualni hrvatski premijer Andrej Plenković, Hrvatsku je vodio 3 godine i 8 mjeseci. Rezimirali smo što je sve obilježilo njegov mandat, a za komentare smo pitali i stručnjake i građane.
19. listopada 2016. Andrej Plenković postao je premijer 14. vlade Republike Hrvatske.
Očekujem intenzivan rad. Mislim da smo učinili maksimalno što smo mogli.
U malo više od 3,5 godine promijenio je sve potpredsjednike svoje vlade, a ministre je mijenjao u čak 15 ministarstava. ministarstava, u nekima i dva put. Razlozi brojni, od sloma koalicije s Mostom i udruživanja s HNS-om.
Molim tajnicu vlade da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra.
Do plagiranja nekretninsko-pokretninskih afera i problema u pojedinim resorima.
Ko će voditi računa? Bogu hvalimo puno nekretnina i nije moguće sve to pratiti.
Za vozačku dozvolu nisam ni znala da mi je istekla.
Kriv sam, jer sam formalno normotehnički krivo ispunio imovinsku karticu. Pošto sam sve u životu stekao pošteno, nisam bio opterećen formom. A po drugoj strani, sadržajno ništa nisam nelegalno ili moralno sporno učinio.
Ovo je ogroman gubitak i za Hrvatsku vojsku. Ja sa današnjim danom podnosim ostavku.
Zbog kojih je lani došlo do velike rekonstrukcije vlade.
Nikada, ni u jednom trenutku, nikome baš neću dopustiti da meni, mojoj vladi, lijepi etikete, epitete koje imaju veze sa korupcijom. Ali baš nikada.
Plenkovićevo vodstvo obilježio je rast BDP-a i smanjenje nezaposlenosti, ali i brojni štrajkovi. Škvera na prosvjetara, ali i tisuće građana protiv mirovinske reforme.
Ova vlada je, ako je nešto pokazala, prijatelj i radnika i umirovljenika.
Plenković je bio dobar premijer, no s vrlo lošom vladom, rekao je za Medija Servis politički analitičar Žarko Puhovski.
Premijer koji dugo vremena nije korespondirao sa maticom svoje stranke HDZ-a, tek u zadnjih nekoliko mjeseci je dobio tu stranku pod kontrolu koliko toliko. On je bio dobar u međunarodnim odnosima, to mu je, što bi se rekao, jaka snaga. On je unutrašnjim odnosima pokazao jednu tendenciju o klijevanju, kako nismo vidio što Živice Račana. Stalno je tendirao tomu da odgađa rješavanje problema. Međutim, kad je morao odlučivati, je odlučivao kako je znao i mogao.
Najbolje što je ova vlada postigla je polagana, ali sigurna crta ekonomskog napredovanja i poboljšanja materijalne situacije, dodao je Puhovski.
To je velikim dijelom nastalo zbog takozvanog spillover efekta prelijevanja iz razvijenih ekonomija koje su također napredovale, ali istina da je to vlada koja je vodila zemlju u trenutcima ekonomskog napredovanja do zadnja 3-4 mjesta kad se dogodila ta katastrofa sa virusima.
Plenković je Hrvatsku dobro pozicionirao u Europskoj uniji, no pod cijenu izbjegavanja opredjeljivanja, istaknuo je Puhovski.
Dakle, Hrvatska se pokazala nekom vrsti posrednika između različitih orijentacija interesa Europske unije, ali cijena toga je da Hrvatska naprosto nikad nije imala stav, na primjer o tomu što radi Orban u Mađarskoj, o tomu što radi Trump u SAD i tako dalje. Dakle, ona je vodila nekakvu vrst, da uzme stari termin, nesvrstane politike.
Da Plenković nije među boljim hrvatskim premijerima, komentirao je u razgovoru za Medija Servis profesor s Fakulteta političkih znanosti Dražen Lalić.
On je razmjerno dobro reagirao na neke krizne situacije kao su Agrokor i ova epidemija, ali on nije pokazao ikakvu volju za poduzimanje strukturnih reformi.
Smatra da u situaciji lošeg ekonomskog stanja, političke podobnosti i korupcije, Plenković zbog svoje izjave da je realizirao sve svoje ciljeve ne zaslužuje pozitivnu ocjenu.
Ruku na srce, on nije politički radikal, ali s druge strane on tolerira politički radikalizam, pa i ekstremizam.
Dokle god je pozdrav za dom spremni prisutan na javnoj sceni i ne sankcionira se, do tada građani o Plenkoviću neće imati lijepo mišljenje, bez obzira na njegove dobre komunikacijske i upravljačke kvalitete, upozorava Lalić.
On se mora odlučiti hoće li biti državnik i raditi za interese svih građana ove zemlje i za buduće naraštaje, ili će biti cinični političar okrenut političkoj taktici kojem je najviši cilj vlast, vlast u svaku cijenu, pa šta bilo da bilo s ovima ili s onima, sa zetončićima, sa zatom spremni, sa laganjem, sa manipulacijama, sa samozavaravanjima.
A evo što o premijeru Plenkoviću kažu građani.
Plenkoviću dajem ocjenu 3,5, mislim da je kvalitetno upravljao državom u kriznim situacijama poput Agrokora i korone, a ocjena je bila viša da ima više dobrih ministara poput ministra financija Marića.
Ma ne znam vam ja puno o politici, poznato mi je samo da mijenja ministre češće nego čarape valjda.
Plenković, dovoljno je reći da je premijer najkorumpiranije vlade ikad.
Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, vijesti plus.
Kina, Svjetska zdravstvena organizacija, demokrati, sve su to krivci zato što SAD ima najviše zaraženih i umrlih od koronavirusa, barem ako se pita predsjednika Donalda Trumpa. Mnogi pak krivnju za krizu stavljaju baš njemu na leđa. O nizu njegovih graničnih izjava, pa i sukobu s prethodnikom Obamom, više u prilogu Milana Pavičića.
Donald Trump sjeda oduška na Twitteru prošle nedjelje i u baražnoj paljbi objava njih više od 120, bez trunka dokaza je optužio svog prethodnika Baracka Obamu za najveći politički zločin u američkoj povijesti, kojeg je maštovito nazvao Obamagate. Uhvaćen je na djelu, napisao je Trump, a kad su ga novinari pitali o kakvom zločinu govori, u svom je stilu odgovorio:
Obamagate, to traje već duže vrijeme, čak i prije nego što sam izabran. I sramota je da se to dogodilo. Neke užasne stvari su se dogodile i ne smijemo dozvoliti da se to ponovi u našoj zemlji. Znaš koji zločin? Očito je svima. Samo trebaš čitati novine, osim tvojih.
Nakon toga sve je postalo bistro kao mutna voda. Trump zapravo zagovara teoriju zavjere da ga je Obama htio sabotirati na kraju mandata istragom u rusko uplitanje u predsjedničke izbore. No Trumpu je proturječio njegov glavni državni odvjetnik William Barr, koji ne vjeruje da će doći do kriminalističke istrage protiv Obame i bivšeg potpredsjednika Joea Bidena. Trump to nije očekivao od Barra, kojeg mnogi optužuju da je ministarstvo pravosuđa pretvorio u Trumpov politički alat.
Da se radi o meni, pokrenuli bi istragu. Možda za njih neće. Iznenađen sam, jer je Obama znao sve što se događalo. Što se tiče Bidena, ne mogu vam reći. Samo on zna što zna, a mislim da ne zna puno. A mislim da su i Obama i Biden za to znali i da su sudjelovali, tako da me ovo malo iznenadilo.
Prema mnogima, Trump optužbama želi skrenuti pažnju s kritika oko njegovog upravljanja u korona krizi i pritom ocrniti Bidena, koji će mu biti protukandidat na nadolazećim izborima. I dok Obama nije komentirao Obamagate, obrušio se na Trumpa zbog pristupa pandemiji tijekom virtualnog govora diplomantima.
Više nego išta drugo, ova pandemija je u potpunosti i konačno strgnula zavjesu nad idejom da mnogi na čelnim dužnostima znaju što rade. Mnogi od njih se ni ne prave da znaju. Činiti ono što je ugodno, pogodno i lako, tako razmišljaju mala djeca. Nažalost, puno onih koji se nazivaju odraslima, uključujući i one s krasnim titulama i važnim poslovima, i dalje tako razmišljaju. Zato su stvari toliko upropaštene.
Iako Obama nije imenovao Trumpa, svima je bilo očito o kome je govorio, pa i Trumpu, koji je uzvratio:
Bio je nesposoban predsjednik, samo to mogu reći. Jako nesposoban.
Iznimno je rijetko da bivši američki predsjednik kritizira aktualnog, no to nije bilo prvi put da je Obama izrazio nezadovoljstvo administracijom svog nasljednika. Do cijele oluje Trumpovih tweetova je došlo nakon što je iscurila snimka Obaminog telefonskog razgovora, u kojem je upravljanje korona krizom nazvao potpuno kaotičnom katastrofom. U istoj snimci Obama je upozorio da je ugrožena vladavina prava nakon što je Barr povukao optužbe protiv bivšeg Trumpovog savjetnika Michaela Flynna, povezanog sa slučajem ruskog uplitanja u izbore. To je bilo dovoljno da Trump, inače poznat po tome da ne podnosi kritike, uroni u močvaru zavjere i uhvati se one koja istovremeno blati njegovog prethodnika, a uzdiže njega.
Sport.
Iza nas su tri prijateljske utakmice domaćih prvoligaša. Najzanimljivije bilo je u Maksimiru, gdje je Gorica pobijedila Dinamo s 3-2. Domaćini u izrazito mladom sastavu, s obzirom da je Dinamo dan prije igrao protiv Osijeka, ipak su poveli preko Majera, a do poluvremena poravno je Suk. Goricu su do velike prednosti doveli Ndiaye i Golubickas, a Čuže je ublažio poraz modrima. Pripremaju se i polufinalisti kupa. Lokomotiva je u Kranjčevićevoj svladala Varaždin 2-1, a Slaven Belupo je kod kuće remizirao s Interom 1-1. Motiva i Slaven u subotu će u Koprivnici odigrati prvu službenu utakmicu u Hrvatskoj nakon što je koronavirus u ožujku zaustavio sva natjecanja. U drugom polufinalu, dan kasnije, na Rujevici sastaće se Rijeka i Osijek. Jučer je odigrano 5 utakmica 27. kola Bundeslige. Bayern je kod kuće nadigrao Eintracht sa 5-2, Ivan Perišić igrao je do 64. minute, Marin Pongračić igrao je cijelu utakmicu, a Josip Brekalo ušao u 65. minuti u domaćem porazu Wolfsburga od Borussije Dortmund, završilo je 0-2. Bayern i dalje ima 4 boda prednosti pred drugom Borussijom, a na treće mjesto probio se Bayer iz Leverkusena, koji je u gostima svladao Borussiju Mönchengladbach 3-1. Igrali su još Freiburg i Werder, bilo je 0-1, a Paderborn i Hoffenheim remizirali su 1-1. Andrej Kramarić nije nastupio zbog ozljede. Dva nova slučaja zaraze koronavirusom zabilježena su u dva različita kluba engleske Premier lige. U ovom tjednu klubovi su obavili oko 1000 testiranja, nešto više nego prošli tjedan, kada je od 748 osoba kod njih 6 ustanovljen COVID-19. Momčadi su prošli tjedan započele s beskontaktnim treninzima, a vodstvo engleske lige nada se kako će prvenstvo početi sredinom lipnja. Bivši izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Jasmin Repeša vraća se u Italiju. Drugi put sješće na klupu bolonjskog Fortituda, kluba s kojim je ostvario najveći uspjeh kada se plasirao u finale Eurolige. Fortitudo je prije prekida prvenstva bio osma momčad talijanske lige s omjerom 11-10. Ovo je već peti trenerski angažman Repeše u Italiji. Vodio je još rimsku Lotomatiku, Treviso i Milano. Posljednji klub kojeg je vodio bila je Podgorička Budućnost, iz koje je otišao nakon kraja prošle sezone. Hrvatski stolnoteniski savez zbog pandemije koronavirusa službeno je prekinuo domaću sezonu. Prvak Superlige u muškoj konkurenciji je treći put za redom momčad Stara, dok je u ženskoj konkurenciji peti uzastopni naslov pripao ekipi Dr. Chassel. Novost je da hrvatska ženska reprezentacija ima novog izbornika. Darko Arapović na klupi će naslijediti Tian Juan, koja ostaje u njegovom stožeru. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, danas jedan novi slučaj zaraze koronavirusom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.